Euria egiten omen du pertsona onak biltzen direnean. Amak hala esaten du. Herrialde bakoitzak bere burua zuritzeko eta onenak direla sinesteko erabiltzen dituen trikimailu horietako bat baino ez da hori esatea Euskal Herrian. Garazi letania hori entzuten hasi da. Letania horregatik egin zuen negar etxeko txakurra hiltzenean, bera 10 urteko aurra zela. Txakurra hil eta 4-5 egunera hasi zen negarrez Garazi. Ama galdetu zion zer gertatzen zitzaion. Ez du euririk egin. Beltza etzen txintxoa. Amak baietz esan zion. Zure begietatik isuritako malkoak izan dira euria. Gizateriak bere burua engainatzeko erabiltzen dituen trikimailuak. Eta orain, Garazi ere ataka horretan dago. Bere burua engainatzeko trikimailuak sortzen. Goiatz Labandibar, bekatua. Gaur literatura zariko gara, eta literaturaz hitz egiteko poeta eta idazle bat ekarriko dugu ona Ispilu Beltzera. Liburu bat ekarriko du bezapean, Martin Etxeberriak. Gainera, zinemaz ere hitz egingo dugu gure asteroko zinema adituarekin, Josemi Beltranekin. Hori guztia eta gehiago, hemen, Ispilu Beltzean, Donostia Kultura Irratian. Literatura hitz egin behar dugu Ispilu Beltzean. Badakizu entzule, hemen kulturari ematen diogula eta kulturaren islada izan nahi dugula aldugunean. Eta horretarako, gaur literaturaren inguruan hitz egiteko, Martin Etxeberria izango dugu. Martin Etxeberria, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, ya nominan zaitugu.
Bai, ya soldata eskatzen hasiko naiz.
Bueno, berandu, ez? Ja, saldetan eskatzen
ez dago. Bai, bla, bueno, ez dakit. Horretarako ez da inoiz berandu.
Bueno, pasako izut gure gerente den telefonoa.
Hori da.
Literatura zitzin behar dugu, gaur ere liburu bat bezapean dakarzulako.
Bai, gaina, bueno, kasontan euskaraz argitaratutakoa da, eta orain dela gutxi argitaratu zen erein argitaletxaren eskutik. Hain zuzen ere, Goiatz Labandibarren bekatua eleberria da, bueno, gomendatzean atorrena. Ez da Goiatz Labandibarren lehendabiziko lana, argitaratzen duen lehendabiziko lana, lehendik ere badulako okeraz baden banago zo izeneko ba, kontakizun edo ipui laburren liburu bat argitaratua, eta baita ere antzes lan batzuk idatzia baditu, gidogintzan badabil bera, eta aurrentzako ere bai, baina hau bekatua, okerraz baldi banaiz, da bere lehen elaberria. Eta nahi konkretoki, ba, esan beharret, asko gustatu zaiten liburu bat izan dela. Nik ustet aukerak ditula ba benetan, ez dakit, arrakasta da hitza, baina bueno, ba, edapen bat edukitzeko ta, eta konkretuki pena emango liake ba, zabalpen hori izango ez balu. Zergatik, ba, iruditzen zaitelako oso idazkera fresko bat erabiltzen dula Goiatz Labandibarrek.
Bai.
Eta euskal literaturan, esango nuke, gutxitan edo gutxiegitan erabiltzen den tonu bat erabiltzen dula, ez? Alde batetikan umore handiko elaberri badalako, umorezkoak zoritxarrez ba, ez dauzkago aukera asko edo eredu asko euskal literaturan, baina ez nuke esango umorezko eleberri huts bat danik, baizik eta kritikatik, autokritikatik, genero nasketatik, ze nabaritzen da baita ere Goiatz, bueno, formazioz eta aritzez kasetari ere badala, eta hor badago nolabait eleberri ez dan eleberri badala esango nuke, belaunaldi baten kronika ere badala, eta gauza askogatik, bai enfokearen berri tasunagatik, eta bai tonuarekin ere ustez oso ondo asmatu dulako oso gomendagarria, ez?
Bekatua, Goiatz Labandibar. Garazi, ospa. Begiak irekitzera ere ez da usartu. Badaki ez dagoela egon behar duen tokian. Ura ez da beregela. Ura ez da beregoea. Ondokoa ez da perea, xier. Ikaskide hoiekin parrandara atera baino, hobe zuen bibliotekatik iruzpalau liburu hartu eta etxean biziraun. Ospa, altxagoetik, bilatu kuleroak eta titizorroak, jantzi eta alde egin ohe horretatik, gela horretatik, etxe horretatik. Hartu autobusa, ez, hartu taksia, hobe, azkarrago helduko zara etxera, eta pentsatu aitzakia bat, aitzakia on bat, Asierrek sinetsiko duen aitzakia bat, oso aitzakia on bat, zuk zerorrek ere sinetsiko duzuna. Martin, bekataria zara zu?
Bekataria banaiz, bekatuan eta gauzabetan sinistuko banuke, baina konkretuki esan beharra daukat, ba, Goiatz Labandibarrek nolabait liburuan fikzionatzen duen pekatu hori ba, ez daukatela eginda, oraingoz eta zoritxarrez esan beharko nuke behar bada. Ze izan ere, bueno, ba, liburuaren abia puntua nik uste askok eta askok bentzak, nila barrogeita bat ziburte ditut, eta oso izlatua ikusi den ere buruan, ez da, berak emakume ikuspegi batetik, eta nabarmen emakume ikuspegi batetik idazten duen. Bueno, esaten tenari nintzen bezala, ba, bea puntua da, ba, goita amasei urteko emakume bat,
bai.
Esan, unuken neska esaten, baina emakume, emakume gisa baitere.
Nera dinekoa gutxora, gara?
Hori.
Gutxora ez, nera dinekoa.
Hori da, ba, nolabait horrez, ba, berrogei urtetara hurbiltzen, nolabait, ba, bizitzan, ba, nolabaiteko bertigore ematen duen langa, adin langa horretara hurbiltzen, ba, unibertsitateko lagun batzu, aspaldiko lagun batzuekin elkartu, parranda bat egin eta urrungo goizean, pumba, esanatzen da, berea ez dan pixu batean, berea ez dan ohe batean, 19 urteko mutil gazte batekin.
Eta hortik abiatzen da eleberria?
Hori da, eta hortik abiatzen da eleberria, esnatzen danean, nolabait, Garazi, Garazi da eleberriko protagonista, eta bere buruari esaten dionean, Garazi, ospa hemendik. Baina, bere buruarekin izketan, horrabiatzen da, bere buruarekin duen elkarrizketa, eta elkarrizketa hori da eleberria. Nolabete protagonista, kokalekua, ez dago akzio gehiago, esango nuke. Hor kokatzen da historia guztia.
Dilema bat da.
Dilema bat da, dilema asko dira, bizipen asko dira, ironia oso fin batez eta idazkera oso errex, baina, bueno, idazkera errex egita zaila da, bideratzen gaitu, ba, ikuspegi askotara eramaten gaitu, amatasuna, harreman irekiak, jeloskortasuna, bakardadea, inseguritateak, familiarekiko harremanak, gauza asko, sakonak direnak, eta asmatzen duna hasieran esan duten bezala umorez erretratatzen, norbere buruaren autokritika eginez baita ere, eta ez da, txister erresian erori gabe. Gero, dago beste puntuan ere asko gustatu zaitena, erreferentzia asko botatzen ditu euskal kulturarekiko, izan musika, izan ez da, kasetaritza, filmak, alde hortatekan esango nuke oso ez dakit, metadisziplinarra, norbait esan berko banugu dala, alde hortatekan abaritu diot baita ere pixka bat kasetaritza kutsu hori, eta oso oso freskoa, 85 orrialde ditu, eleberriak, eta ez dakit, nik arratsalde batean irakorri nuen, pena da, ze berriz irakorreko nuke horrelako liburu bat, eta baina, bueno, ulertzen dut horregatikan ere oso, ez dakit, produktu freskoa, erraza dela, eta hasieran esan duten bezala, ba, nik uste, ez dakit, ez, edapen bat edo jende askok irakurtzea merezidun, beste askok ere bai, noski, baina konkretuki merezidun liburua dela.
Martin, ze sentsazio ederra dan, eta ze gazia baita ere, liburu bat gustatu eta amaitzen duzunean.
Bai, konkretuki liburu honekin hori izan nuen, ze osondo pasan honi irakortzen, eta jo, gustatuko litzaidake, 85 orrialde, ez baizik, eta 950 edukitzea. Zer gertatzen da? Ba, segurazke 950 izango lituzke, ba, behar bada, ez nuke sentsazio berdina ere edukiko, eta behar bada, konkretuki 85 behar zitun. Ez noa kritikatzera alde hortatik goiatze, hai. Baina, hain zuzen ere, ba, liburu asko gustatu zaidarako, ez? Ba, zuk aipatzen duzun, ba hori, ez? Ba, sentsazio gazigoz hori, eh?
Martin, eskerrik asko.
Ez horragatik.
Urrengora arte.
Nola menperatzen hauen ez ezagunaren bideak, naizirenak kendu dizkit biderkatu kalteak, zepelin bat puztu gixan beten ituen esteak, berrizenaren azidoz. Erregarun eta bio azalduz gara izildela sentitzen duen horri. Biarra zure buruari zordio zula, beste inori.
Zinemaren tartea heldu zaigu gaur ere bai, astero egiten dugulako, eta gurekin izaten dugulako Josemi Beltran. Egunon, Josemi.
Egunon,
zemoduz. Oso ondo, haizu, esan behar nuen, eta xerrekin komentatu izan du, baina lujo bat dela zurekin kontatzea. Hemen kanezen kodeatzen den zinema aditu bat izatea, gurekin izketan aritzeko.
Horrendin bagaude meneaia, baina bueno, ja kontatuko dizuet, da datorren astean, gure impresiak merkatuari buruz.
Hori da, datorren astean erakutsiko izkiguzu eizako buruak, ez? Animalien buruak.
Hori da.
Ba, gaur film batekin gatoz, Nosferatu zikloan emango den film bat, Los Vividores. Azaldi guzu filma?
Ba, gogoan dian ditut hau ikusteko pantai handian, McCabe eta Mrs. Miller, McCabe and Mrs. Miller horrela du izena, ez dauka zer ikusirik, beti bezala Espainiako izenburuarekin los vividores, no? Ematen dugu, ez dakit, komedia bat dela horrelako zerbait, baina ez da bat ere hori, bueno, esan daiteke agian film tristeagoa eta ilunagoa eta izenburuak kontatzen duena da barri aliantza bat edo enpresa bat arruera ateratzeko bi protagonisten artean, gizon bat eta emakume bat, Warren Beatty da buska oidas bat edo, esan dezakegu, eta Julie Christie, ba, eta bera izango da, ba, prostibulo baten, ba, kudeatzailea edo arduraduna, esan dezakegu.
Dira eta, McCabe eta Mrs. Miller, ezta?
Eta Mrs. Miller, hori da. Bai, orduan ez da, eta ez dugu ikusi behar bikote bezala, baizik eta hori, ba enpresa bezala, kompainia bezala, eta hori, bueno, ba, oso garrantzitsu da filmaren historian, kaso honetan, western munduan gaude, baina hemen kontatzen dena, agian da, kapitalismoaren hasiera estatu batuetan, nola herri batean, jendean bilatzen ditu, ba, bakoitzan bere tresnak, ba, urrera ateratzeko eta etekina ateratzeko. Eta honetan izango da, ba, sexuaren bitartez eta prostituziaren bitartez. Eta horren inguruan, ba, nola eraikitzen den herri bat, western munduan, eta baita ere, ba, bueno, pertsonaien bi protagonisten arteko harremana oso gazi osoa esan dezakegu. Eta Warren Beatty eta Julie Christie garai horretan, ba, bueno, esan da dizuet, ba, guapo baino guapoagoak zeuden, ezta, izar handia Hollywoodeko munduan, garai horretan 1971an, baina pertsonaiak hemen ez dira erakargarriak, dira, ba, bueno, ez dira atseginak, esan dezakegu, nahiko desatseginak dira, eta naiz eta hori gertatu, ba, bueno, maitasun historio bat badago, baina oso berezia eta desberdina. Eta protagonismo baita ere kolektiboa da. Zuzendaria Robert Altman da, bueno, maizua, duela askoz dugu bota Robert Altmanen film bat gure programazioetan. Hau film hau Mas eta egin eta gero zuzenduzun, gero etorri ziren adibidez, bueno, ba, Un largo adiós, edo western munduan ere Buffalo Bill y los indios zuzenduzun, eta beti Robert Altmanen kasuan protagonismoa oso kolektiboa dela esan dezakegu. Badagoela erretrato kolektibo bat, paisaiaren erretrato bat, eta horregatik, ba, oso interesgarria da filma gure ziklonetan, ba, ematen duelako, ba, beste begirada desberdin bat, beste aspektu bati. Pequeño Gran Hombre filmean ikusi egonun pitxin bat, ba, herrien sorkuntza, eta herrien, bueno, ba, eskuntza hori, baina kaso honetan, ba, hori da, horret dauka protagonismoa filmean.
Zalantzari gabe, eta esaten genuen, aurreko bi kasuetan, nola, ba, nabari zen, garaiaren eragina filmen diskursoan, hemen kasu honetan nabaritzen da, eta nabaritzen bada zertan?
Bueno, agian agian Soldado Azul geltatzen zen bezala, Julie Christieren protagonismoa oso garrantzitsua da filmean. Normalean hemen, orain arte ikusi dugun filmak western garaikidean, emakumeak nahiko bueno, ba, bigarren lerroan zeuden, eta protagonistarik ez, hori argi eta garbi, eta bakarrien, ba, bueno, ba, gizonaren ondoan egoteko zeuden, baina hemen aurrekoan Candice Bergen eta hemengoan Julie Christie daukate, ba, sakontasun bat pertsonaietan, eta baita ere, bueno, ba, prostitutaren figura askotan western modernoetan agertzen zen, ba, bai, florero gisa, hori esan dezakegu, argi eta garbi, lore gisa edo, eta honetan, ba, emakume honek dauzka, ba, bueno, ba, alde asko, eta badauka, ba, hori, sakontasuna, nola dagoen
komplexua, ez?
Komplexua gara, da, esan desak. Bai. Ez dago moralinarik, edo ez dago moralismorik, bueno, nola dagoen retratuta, komentatu dezakegu, bere indarra eta bere, bueno, nortasun propioa dauka pertsonaia, eta bueno, hori izan daiteke baita, niretzat garrantzitsuena, film hau ja super, super modernoa den film bat esan dezakegu.
Juli Kristi gainera, bueno, Oscarretan nominatu izan zen aktore, emakumezko aktore honen ari, ez da? Mila behatzen dut hiru eta maikean film honekin. Tira, entzungo dugu trailerra.
Yeah, but how much did you ask them? Well, we never got around to that, because I might have mentioned something like $12,000, something like that, but just to get them bargaining, you know, and to just so they talk sense.
McCabe and Mrs. Miller filma Los Vividores, esan dugu, bikote bazkide, ez, bi bazkideren arteko, bueno, harreman eta goraberak kontatzen dituen westerna, esan bezala Robert Altmanek zuzendua, eta esan bezala Nosferatu zikloaren baitan ikusi ahal izango dena bihar, maiatzak 15, 7:00, eta sarrerak beti bezala eskuragarri en basu betiko lekuetan Donostia Kultura Irratian eta Tabakaleran. Josemi Izamer nizun, zikloa zemoz dijoa, jendea gerturatzen da, nola hartzen dituzte film hauek, garai hartako filmak?
Bai, zenburuaren arabera, egia da, adibidez, polita da, ikustea jende gaztea, adibidez, Un Hombre Llamado Caballo filma ikusteko, no? Bere mitika esan zuena, bere garaian,
bai.
Eta lehenengo aldiz, goi urteko gazteak ikustea, bezalako filmak, deskubritzeko, hori gustatzen zaigu, bai. Eta niretzat ere, egia da nik aitortu behar dut, askotan niretzat izango dela lehenengo aldia pantaila handian ikusteko ziklo honetako zenbait film, garaian enditun ikusi zinemetan, gozada bat izaten ari da, bai.
Bueno, gozada bat, eta hori gogoratu, sarrerak aldez aurretik hartzeko gomendioa luzatzen dugola bendik. Josemi, datorren astean gehiago?
Bai, eta ez dugu abastu behar, nahi baduzu abesti bat gaur, gaur bai, erraza daukat abesti bat imate.
Venga, guazen, gaur ere bai, bota.
Bai, ez dugu komentatu, baina film honetan oso garrantzitsua da musika, zeren musikaren egilea da Leonard Cohen. Leonard Cohenen abestiak, osatzen dute soinu banda, eta kontatzen dute baita historia, hau beste ezaugarri bat izan daitekela Wester garaikidekoa, bakigu Bob Dylan ere gontzela, bakigu beste jazz munduko musikariek parte hartu zutela zenbait filmetan, eta honetan ere Robert Altmanek Leonard Cohenekin egin zuen lan, beraz soinu bandako edozein abesti entzun dezake.
Entzungo dugu, Josemi, izan bezala Leonard Cohenekin agurtu, eta datorren astera arte.
Agur.
It's true that all the men you knew were dealers who said they were through with dealing every time you gave them shelter. I know that kind of man. It's hard to hold the hand of anyone who's reaching for the sky just to surrender. Who is reaching for the sky just to surrender. And then sweeping up the jokers that he left behind, you find he did not leave you very much, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild, he'll never need to deal another. He was just some Joseph looking for a manger. He was just some Joseph looking for a manger. And then leaning on your windowsill, he'll say one day you caused his will to weaken with your love and warmth and shelter. And then taking from his wallet a
an old schedule of trains. He'll say, I told you when I came I was a stranger. But now another stranger seems to want you to ignore his dreams as though they were the burden of some other. Oh, you've seen that man before, his golden arm dispatching cards, but now it's rusted from the elbow to the finger. And he wants to trade the game he plays for shelter. Yes, he wants to trade the game he knows for shelter. Oh, you hate to watch another tired man lay down his hand like he was giving up the holy game of poker. And while he talks his dreams to sleep, you notice there's a highway that is curling up like smoke above his shoulder. It's curling just like smoke above his shoulder. You tell him to come in, sit down, but something makes you turn around. The door is open, you can't close your shelter. You try the handle of the road, it opens. Do not be afraid, it's you, my love, you who are the stranger. It is you, my love, you who are the stranger. Well, I've been waiting, I was sure we'd meet between the trains we're waiting for. I think it's time to board another. Please understand, I never had a secret chart to get me to the heart of this or any other matter. Well, he talks like this, you don't know what he's after. When he speaks like this, you don't know what he's after. Let's meet tomorrow if you choose upon the shore, beneath the bridge that they are building on some endless river. Then he leaves the platform for the sleeping car that's warm. You realize he's only advertising one more shelter. And it comes to you, he never was a stranger. And you say, okay, the bridge or someplace later. And then sweeping up the jokers that he left behind, you find he did not leave you very much, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild, he'll never need to deal another. He was just some Joseph looking for a manger. He was just some Joseph looking for a manger. And leaning on your windowsill, he'll say one day you caused his will to weaken with your love and warmth and shelter. And then taking from his wallet an old schedule of trains, he'll say, I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger.
Amaitu dugu gaurko izpilu beltza. Oier Arantzabal naiz eta hau Donostia Kultura Irratia da. Bihar, gehiago.
Izpilu beltza, Donostiako kulturaren isla.